Bună dimineața, astăzi e joi, 4 iunie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Liberă Moldova la ora 7. Meteorologii anunță și pentru azi vreme post-omorâtă, dar fără precipitații, precizează ei. Temperatura la această oră este de aproximativ 14 grade în capitală. Maximele vor urca ușor la prânz până la 22 de grade. Spre seară se va lăsa din nou rece, vor fi aproximativ 13 grade, iar la noapte 9. Parlamentul a ieșuat ieri din nou în tentativa sa de a alege noul președinte al Republicii Moldova. Potrivit Constituției, urmează alegerea anticipată. Înainte de asta, însă, comuniștii vor să formeze guvernul, iar candidat este Zinaida Greceanei. Despre situația politică din Moldova vom discuta după știri cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington. Rubrica lui Iulian Ciocar, realitatea cu amănuntul despre mirajul călătoriei fără viză. Profesorul Alexandru Călnescu comentează astăzi campania făcută în România pentru alegerile din Parlamentul European. Gazetele de la Chișinău vorbesc și ele probabil despre o campanie, dar pentru alegeri parlamentare anticipate în Moldova. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Să știi că ai dreptate, acesta este principalul subiect al zilei și n-avea cum să fie altfel.
Detalii vom afla pe parcurs. Deschidem emisiunea cu buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga. Este Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Republica Moldova ar putea fi condusă până la alegeri de același guvern ca până acum și președintele Obama va ține la Cairo un mult așteptat discurs adresat lumii musulmane. Iată două din titlurile dimineții. După eșecul alegerilor prezidențiale repetate din Parlament, președintele Vladimir Voronin a propus ieri ca Zinaida Greceanei să-și păstreze funcția de premier, iar doamna Greceanei, citată de mult presă, a declarat că vrea să păstreze actuala echipă guvernamentală. Ea a mai spus că prioritatea executivului va rămâne achitarea la timp a salariilor, pensiilor și plăților sociale. Parlamentul ar putea analiza programul guvernului la 10 iunie. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va rosti astăzi la Cairo un mult așteptat discurs adresat lumii musulmane. Agențiile de presă scriu că Obama încearcă să repare relațiile dintre Statele Unite și țările islamice după cei 8 ani de administrație republicană.
I think it's very important to understand that one speech is not going to solve all the problems.
Într-un interviu acordat înaintea turneului său în Orientul Mijlociu, președintele Barack Obama a avertizat că un simplu discurs nu va rezolva toate problemele regiunii. El a adăugat că e nevoie de multe eforturi diplomatice, de dialog și de răbdare. Astăzi se împlinesc 20 de ani de când armata chineză a pus capăt cu forța protestelor studențești pentru democrație și reforme din piața Tiananmen, în centrul Beijingului. Nu există statistici oficiale ale numărului victimelor de la 4 iunie 1989. Numărul lor este evaluat de unii la câteva sute, de alții la câteva mii. Aseară, secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că autorii masacrului de acum două decenii vor trebui până la urmă să dea socoteală. La Beijing nu sunt programate pentru astăzi comemorări oficiale. Piața Tiananmen este deschisă publicului, dar este păzită de forțe de ordine mai numeroase decât de obicei. Oficiali din aviația civilă a Franței au spus că este posibil să nu fie găsite niciodată așa numitele cutii negre ale avionului prăbușit în noaptea de duminică spre luni în Atlantic cu 228 de persoane la bord. Aeronava de tip Airbus a dispărut după 4 ore de zbor la 650 de kilometri distanță de coasta Braziliei. În acel loc, oceanul are și adâncim de 5.000 de metri. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a spus că tranzitul gazelor naturale spre Europa prin Ucraina ar putea fi oprit în iunie sau iulie dacă Kievul nu își achită banii necesari pompării gazului în depozite subterane. Vorbind în Finlanda, Putin a mai spus că Gazprom va livra în viitor numai gaze plătite în avans. În replică, ministrul ucrainean al economiei, Yuri Prodan, a declarat la Kiev că țara sa își va plăti datoriile față de Gazprom chiar înainte de termen. Și Organizația Statelor Americane a reprimit în rândurile sale Cuba, care fusese suspendată din organizație în anul 1962. Decizia a fost luată la un summit ținut în Honduras, la care Statele Unite au fost reprezentate de secretarul de stat Hillary Clinton. În ultima vreme, Washingtonul și Havana au semnalat o anumită încălzire a relațiilor bilaterale, care au fost dificile în cele 5 decenii de când Cuba este condusă de un regim comunist. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile Europa Liberă, le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Parlamentul de la Chișinău nu a reușit nici ieri să aleagă un șef al statului. Comuniștilor le-a lipsit și de această dată un singur vot pentru a-și putea promova candidatul în această funcție. Potrivit Constituției, urmează alegeri anticipate care, potrivit vice-speakerului Vladimir Țurcan, vor fi convocate în termen de maxim 45 de zile de la data la care președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va semna decretul de dizolvare a Parlamentului. Reprezentanții opoziției au declarat că au oferit în acest fel o lecție de demnitate civică, în timp ce liderii comuniști i-au acuzat că, declanșând alegerile anticipate, imaginea și interesele Republicii Moldova vor avea de suferit. Înainte de convocarea alegerilor anticipate, comuniștii vor să formeze un nou guvern, iar candidatul desemnat tot ieri pentru această funcție este actualul premier Zinaida Greceanăi, propusă și pentru funcția de președinte al Moldovei. Vladimir Voronin i-a cerut ca până pe 10 iunie, când Parlamentul se convoacă într-o nouă ședință, doamna Greceanu să prezinte viitoarea componență a cabinetului și programul de activitate al acestuia. Până acum câteva zile, favorita al comuniștilor pentru postul de premier era considerat ex-președintele Parlamentului Marian Lupu, care a fost însă eliminat separat din calcul după ce, într-un interviu pentru postul nostru de radio, a lăsat să se înțeleagă că ar putea părăsi Partidul Comuniștilor. Cum se văd de la Washington evenimentele politice din Moldova? La aceasta și alte întrebări îl vom ruga să ne răspundă pe Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova din America. Domnule Spânu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Spânu, acum la o distanță de 12 ore, că sunt peste miezul nopții aproape la dumneavoastră, pot fi privite evenimentele de ieri din Parlament ca o victorie a opoziției moldovenești?
Eu cred că, în general, pentru societatea din Republica Moldova este o victorie a revenirii la normalitatea democrației. Deci asta una la mână. A doua, cred că din punct de vedere a opoziției, eu cred că i-au demonstrat pentru cei din interior și pentru cei din exterior că ea, opoziția, trebuie luată în serios. Și altă chestie care eu cred că e importantă de spus este că instituțiile occidentale au o șansă de reabilitare atunci când se vor organiza alegeri repetate în Republica Moldova pentru a păși cu dreptul acolo unde nu s-a făcut lucrurile așa cum au trebuit să fie făcute în timpul alegerilor din aprilie.
Dar,
alte chestii, da.
Domnule Spânu, dar totuși opoziția mai are de trecut testul încă unui scrutin parlamentar care se pare nu va fi cu nimic mai lesnicios decât cel din 5 aprilie pentru ea.
De asta zic eu că e foarte important acum ca atât partidele politice, inclusiv opoziția, să atenționeze și deja sunt atenționați cei din exterior, în special organizațiile internaționale, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, ca să fie participi masiv până la ziua alegerii și să vadă care au fost problemele în trecut ca să nu se mai repete de data asta. Deci o monitorizare foarte strictă, în primul rând a listelor electorale, și a doilea, accesul la televiziunea publică, televiziunea și radio public. Altfel, dacă nu se rezolvă aceste două probleme, lucrurile vor fi la fel de proaste ca și în aprilie. Și a treia chestie pentru opoziție este ca să consolideze. Deci, deja testul a fost pentru partidele mici că nu pot trece pragul electoral de 6%. Și atunci va trebui să se unifice cu partidele care sunt de același segment politic pentru ca să nu se dea voturile pentru aceste partide mici la câteva partide care intră în Parlament.
Domnul Răspunu, ați amintit la un moment dat de importanța atenției pe care ar trebui să o acorde administrația de la Washington situației din Republica Moldova și în acest context aș vrea să vă întreb, s-a aflat cumva în cercurile diasporei moldovenești din Statele Unite cei cu acea scrisoare care a fost expediată de Vladimir Voronin președintelui Obama și la care a răspuns în numele administrației Hillary Clinton?
Eu am vorbit cu Departamentul de Stat referitor la scrisoarea asta, deci și-a expus punctul de vedere președintele Voronin în față de ce s-a întâmplat în Republica Moldova, în timpul alegerilor și după alegeri, și a primit un răspuns care l-a citit cu toții și l-am văzut și eu și practic corespunde cu originalul scrisorii care a fost trimis.
Domnule Spânu, dar în general cât de interesați sunt americanii de situația politică de aici din Moldova?
În măsura în care informăm, noi sunt interesați. Dar în special ambasada americană este instituția numărul unu care monitorizează și vede ce se întâmplă în Republica Moldova și raportează aici. Este un timp nu chiar benefic pentru noi, pentru Republica Moldova, fiindcă este o schimbare de administrație la Washington și persoanele cheie care se ocupă de regiune încă nu sunt la post. Și din considerentul ăsta au fost poate puțin mai întârziate unele reacții și n-au fost trimiși oameni pentru a monitoriza sau a încerca de a participa la o discuție între opoziție și guvernare.
Situația
Dar eu cred că ceea ce s-a făcut s-a putut face mai mult la acest moment.
Ar putea să se facă mai mult în toamnă când...
Sau în vară.
Sau în vară, la sfârșitul verii.
Eu sunt sigur că lucrurile vor fi altfel și vom avea o prezență mai puternică din partea Uniunii Europene și din partea americanilor, precum și din partea organizațiilor internaționale care se ocupă de monitorizarea alegerilor. Și atunci s-au văzut și au fost clare care au fost greșelile, inclusiv din partea acestor organizații care s-au grăbit să spună că alegerile au fost în linii mari bune sau libere. Și acum deja sunt fapte, argumente care spune că a fost contrariu și lucrurile vor trebui să fie monitorizate altfel.
Și totuși, domnule Spânu, în concluzie, cum arată de la distanță, de peste ocean, șansele democrației moldovenești după refuzul consolidat al opoziției de a vota ieri un președinte comunist?
Eu cred că a spus probabil la știri despre imagine. Eu cred că imaginea Republicii Moldova, din potrivă, nu cu alegeri repetate, nu va avea de pierdut, dar din potrivă, va avea de câștigat, fiindcă imaginea negativă a fost anume pe data de 6-7 și ulterior când au fost maltratați demonstranții și încălcările drepturilor omului au fost în Republica Moldova fără precedent. Eu cred că în 1940, numai și 45 au fost așa încălcări. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că revenirea la alegeri repetate este revenirea, cum am zis eu, la normal. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că imaginea Moldova va avea de câștigat, fiindcă este normal să organizeze un scrutin care va fi considerat, în primul rând, de cetățenii Republicii Moldova, un scrutin normal și care va reflecta situația reală.
Domnule Spânu, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, despre perspectivele politice ale Moldovei după eșecul de ieri al Parlamentului de a vota președintele Republicii Moldova. Este ora 7 și aproape 14 minute. Valeriu, cum comentează ziarele evenimentele de ieri din Parlament?
Opoziția a învins. Vom avea alegeri anticipate, titrează Timpul. Ziarul califică eșecul de ieri al comuniștilor de a alege un șef al statului drept moment istoric pentru democrația moldovenească și fericită opoziția pentru că și-a respectat promisiunea de a nu vota un președinte comunist. Totodată, bucuria pentru victoria de ieri a opoziției pare umbrită de moartea istoricului Andrei Vartic, unul dintre liderii Mișcării de Renaștere Națională de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, căruia Timpul îi republică ultimul editorial. Un editorial cu un titlu cât se poate de sugestiv, Războiul civil din al treilea mandat al lui Vladimir Voronin, firește, care, uite, n-a fost încă să fie. Iar Sorina Ștefârță îi dedică regretatului Andrei Vartic editorialul său, chiar dacă în esență tot despre eșecul comuniștilor scrie, care e certitudinea că în următorul scrutin opoziția va acumula mai mult de cele 41 de mandate pe care le are astăzi, se întreabă ea. Niciuna, răspunde. Și totuși, astăzi opoziția a învins, iar cel puțin încă 2 luni de zile, toată camarila comunistă va face nerv și nu va dormi, liniștită. Iar asta deja e victorie, să le arăți că nu sunt atotputernici, am citat. De cealaltă parte, Moldova Suverană nu se dezminte, îi tratează pe liderii opoziției drept criminali și acuză din nou adversarii guvernării că ar fi declarat război propriului popor. Opoziția a provocat dezastrul, astfel califică Moldova Suverană refuzul opoziției de a alege un președinte comunist, iar redactorul șef al ziarului Ion Berlinski vorbește în acest context de un al doilea val al revoluțiilor portocalii. Citez. Prin răsturnarea puterilor legitime din aceste state, membre ale CSI, sau prin deturnarea rezultatelor unor alegeri, nu se urmărește, așa cum se spune cu fățărnicie și minciună, adâncirea și afirmarea democrației în republicile foste sovietice, ci slăbirea Rusiei ca superputere și izolarea acesteia. Acest tip de așa zise revoluții sunt de fapt lovituri de stat fulgerătoare când un stat mic se pomenește a doua zi că are un nou stăpân dintre marele putere ale lumii. Cine e responsabil pentru asemenea acțiuni în Moldova, pe lângă România, Berlinski lasă deci doar să se înțeleagă, însă ziarul său, deopotrivă cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin, promite opoziției o înfrângere zdrobitoare.
Valeriu, am văzut că avea și ziarul de gardă.
Ziarul de gardă, din potrivă, constată că Voronin refuză să plece binevol din politică și el și partidul său, deși sunt în mare criză. Nu vor, nu pot, nu le acceptă Moscova plecarea, e întrebarea aproape retorică pe care o formulează ziarul, dincolo de sondajele IPP, scrie în acest context Petru Amariei. Voronin nu va rămâne probabil în amintirea moldovenilor, cei care și l-au dorit șef de stat și nu de partid, decât tipajul celui mai performant om al necuvântului. Un foarte elegant hoț, evident în lege, și un tot atât de elegant speculant politic, care și-a făcut din sfintele valori naționale, independență de situație, drapel, dar și cârpă. Citat închis.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 17 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Primele ajutoare pe timp de criză au ajuns zilele trecute la Orhei. Cine a beneficiat de ele veți afla de la colega noastră Elena Moldoveanu. Ceva mai încolo însă, pentru că acum vă invităm la știri pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
După eșecul alegerilor prezidențiale repetate din Parlament, președintele Vladimir Voronin a propus ieri ca Zinaida Greceanu să-și păstreze funcția de premier. Iar doamna Greceanu, citată de mult presă, a declarat că vrea să păstreze actuala echipă guvernamentală. Ea a mai spus că prioritatea executivului va rămâne achitarea la timp a salariilor, pensiilor și plăților sociale. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va rosti astăzi la Cairo un mult așteptat discurs adresat lumii musulmane. Agențiile de presă scriu că Obama încearcă să repare relațiile dintre Statele Unite și țările islamice după cei 8 ani de administrație republicană. Astăzi se împlinesc 20 de ani de când armata chineză a pus capăt cu forța protestelor studențești pentru democrație și reforme din piața Tiananmen în centrul Beijingului. Nu există statistici oficiale ale victimelor de la 4 iunie 1989. Numărul lor este evaluat de unii la câteva sute, de alții la câteva mii. Oficial din aviația civilă franceză au spus că este posibil să nu fie găsite niciodată așa numitele cutii negre ale avionului prăbușit în noaptea de duminică spre luni în Atlantic, cu 228 de persoane la bord. Așa numitele cutii negre, care înregistrează date de zbor și comunicarea dintre piloți, emit un semnal de localizare timp de 30 de zile, dar semnalul are o rază de recepție de numai un kilometru. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a spus că tranzitul gazelor naturale spre Europa prin Ucraina ar putea fi oprit în iunie sau iulie, dacă Kievul nu achită banii necesari pompării gazului în depozite subterane. Vorbind în Finlanda, Putin a mai spus că Gazprom va livra în viitor numai gaze plătite în avans. Și Organizația Statelor Americane a reprimit în rândurile sale Cuba, care fusese suspendată din această grupare în anul 1962, adică după ce la Havana a venit la putere printr-o revoluție un guvern comunist. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Guvernanții autohtoni încearcă de la o vreme să convingă cu tot din adinsul oficialitățile europene că și moldovenii merită să cutreiere fără vize bătrânul continent. Moldova e o parte a Europei, declară cu nedisimulată mândrie conducătorii de la Chișinău. Bineînțeles că, din punct de vedere geografic, Moldova e în Europa. Totuși, mă tem că vom avea încă multă vreme nevoie de vize și nu numai de ele. Iată, bună oară, Ministerul Afacerilor Externe al Cehiei a declarat că din 1 iunie cetățenii Moldovei vor putea să obțină vize pentru o perioadă mai mare de 3 luni, doar prezentând certificate medicale care confirmă faptul că ei, cetățenii RM, nu sunt bolnavi de tuberculoză, sifilis și SIDA. La fel vor trebui să procedeze și doritorii de a veni în Cehia din alte câteva țări: Ucraina, Turkmenistan, Tajikistan, Kenya, Nigeria, Pakistan, Mongolia, Congo și Vietnam. Ce vreau să zic? Există o discrepanță, probabil, între ceea ce credem noi că suntem și felul în care suntem văzuți. Dar și mai îngrijorător e faptul că felul în care suntem văzuți ar putea să aibă o legătură cu starea reală a lucrurilor, căci Ministerul de Externe al Cehiei și-a motivat decizia invocând statisticile Organizației Mondiale a Sănătății. Nu zic că trebuie să fim copleșiți de deznădejde, dar nici super optimiști nu e cazul să fim. Și din când în când n-ar strica să ne privim cu ochii altora. Guvernanții ne vorbesc până la sațietate despre perspectivele europene ale Moldovei. Ținând cont însă de compania în care ne-a repartizat Ministerul de Externe al Cehiei, perspectivele noastre sunt deocamdată mai degrabă africane sau asiatice.
UNICEF-ul a început să distribuie împreună cu guvernul primele ajutoare familiilor nevoiașe din Moldova. 17.000 de asemenea familii și femei însărcinate vor beneficia de ele. Ajutoarele sunt oferite în cadrul proiectului Servicii de Sănătate și Asistență Socială dintr-un grant de 2 milioane de dolari oferit de Banca Mondială ca răspuns la criza alimentară globală. Ajutoarele au ajuns deja la Orhei, a participat la repartizarea lor colega noastră Elena Moldoveanu.
Sute de familii de la Orhei au ridicat pachete alimentare cu hrișcă, orez, crupe de grâu, ulei, conserve și pireuri de carne pentru copii.
Sărășii tare mare și pe copii primim puțin.
Ce să facem noi cu 150 de lei? Numai sodul, săpun și gata.
Și de la o lună până la altă lună și de-mi sec. Fără de carne, fără de cârnețuri, cum alții mănâncă.
Clar trebuie să economisim.
Nu mâncăm cum mănânc toți copiii, poate socuri, poate cășuri mai bune, da?
Noi mâncăm și a dat Dumnezeu.
Cu lumânarea, cu candela, cum o trăiți sunt părinții. Din mult așa mergem și noi.
Printre oamenii veniți după ajutoare este și Constantin Angel, trecut de 50 de ani. El zice că până toamna trecută și-ar fi întreținut familia lucrând pe un șantier din Cehia.
Mie familie sună pe umile mele. Trimitem bani, cum se spune, un jeu, cămoațele, dar așa așteptăm și noi.
Asistenta socială din satul Ciocâlteni, Solomonia Cârlan, susține că în ultima vreme, urmarea crizei globale, tot mai multe familii ar fi și mai mult pauperizate.
Mă ne uităm și chiar după numărul de cereri care vin după ajutor social. Parcă nu închipuiem că așa de multe familii, dar ei când se adresează, chiar se vede că sărășie chiar crește. Lumea care era dus psihotare, s-a întors înapoi. Care e mai ales pe Moscova, în primărie chiar. Primărie a cheltuit toate finanțele pentru gazificarea grădiniței și a școlii și acum, două luni, lucrători primăriei nu primesc salariu.
Cum au fost selectați beneficiarii, am aflat de la Svetlana Ștefănescu, coordonatoare de programe la UNICEF.
Era important să fie prezent neapărat un criteriu social și unul medical. Malnutriție, femeile gravide care au anemie pronunțată sau moderată și femeile HIV pozitive care au tuberculoză. Criteriile sociale s-au axat mai mult pe femei singure, familii cu 3 sau mai mulți copii, copii cu dizabilități, cu venituri foarte mici, la 500 de lei pe cap de familie.
Iată ce spune viceministrul Sănătății Boris Golovin.
Avem mai ales la locuitorii satelor încă copii cu o subnutriție și eu să cot că este binevenit acest ajutor.
După ce și-au ridicat pachetele alimentare, mai mulți locuitori de la Orhei au sugerat autorităților că mai bine le-ar oferi locuri de muncă decât pomeni pe banii donatorilor străini. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Urmează acum Jurnal de Corespondent, în care Alexandru Călinescu ne oferă un bilanț propriu al campaniei electorale din România pentru alegerile europarlamentare.
Suntem în ajunul alegerilor europarlamentare după o campanie ternă și plicticoasă. Atât de plicticoasă încât au fost urmărite mai atent și au stârnit mai multe ecouri sondajele privind intențiile de vot la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului. La televiziune, confruntările au fost anemice și lipsite de interes. Principalele partide și-au organizat mitingurile electorale după rețetele cunoscute. Balonașe, stegulețe, grupuri de elevi aduși să facă figurații. Dar mici anchete realizate ad hoc arătau că foarte mulți dintre cei din sală nici nu știau pentru cine vor vota. Liderii principalilor formațiuni politice s-au întrecut în a participa la diferite sărbători sătești udate cu țuică pentru a mobiliza România profundă. Șansele sunt însă foarte mici. Acest dezinteres are mai multe explicații. Pentru mare parte dintre români, Europa rămâne o noțiune vagă, cețoasă. Se știu lucrurile practice, că se poate călători fără viză, că se poate lucra în Spania sau Italia. Altfel, ar fi o utopie să ne gândim la o conștientizare a apartenenței la comunitatea europeană. În al doilea rând, criza economică a zdruncinat încrederea celor care credeau că ajutoarele europene vor face miracole. Ce să mai vorbim de decalajul dintre mediul urban și mediul rural? În cel din urmă, nivelul de cunoaștere a realităților europene este sub limita de jos. În fine, majoritatea românilor știu foarte puțin sau practic nimic despre instituțiile europene și despre ceea ce ar trebui să facă eurodeputații români. Aceștia sunt văzuți mai degrabă drept niște oameni cu șansă, mai ales că de acum încolo salariile lor vor fi la nivelul colegilor din Occident. Nu țin să fac pronosticuri, dar presimt că participarea la alegerile de duminică va reflecta toată această stare de lucruri. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 27 de minute, o aniversare este marcată astăzi pe globul întreg, dar nu și în țara unde s-a produs evenimentul aniversat. Autoritățile Chinei comuniste refuză să-și amintească în mod oficial de masacrul din piața Tiananmen, care a pus capăt unor demonstrații pentru democrație și reforme. Revine la microfon Mircea Țicudean.
În ajunul aniversării a 20 de ani de la evenimentele din piața Tiananmen, China a luat măsuri sporite de securitate și a blocat mai multe site-uri de internet numite de contact social ca Twitter sau Flickr. În piața din centrul Beijingului nu au loc astăzi depuneri de flori sau reuniuni solemne, pentru că la putere se află același partid care, în urmă cu două decenii, a ordonat tancurilor să treacă peste baricadele ridicate de studenți ca să-i împrăștie definitiv. Nu există un bilanț oficial al morților. Unii vorbesc de câteva sute, alții de mai multe mii. Guvernul Chinei n-a permis niciodată anchetarea independentă a intervenției armate împotriva studenților. Marți, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei a spus că guvernul și partidul au ajuns de mult la o concluzie finală în legătură cu Tiananmen, așa că nu mai e nevoie de nicio anchetă. După 20 de ani, scrie Associated Press, subiectul Tiananmen rămâne tabu în China, dacă nu socotim teritoriul special Hong Kong, unde era programată pentru astăzi o mare demonstrație de comemorare a victimelor. La Beijing însă, de câte ori sunt întrebați de presă despre Tiananmen, conducătorii schimbă vorba și laudă, în schimb, progresele economiei chineze în ultimele două decenii. Mai mulți participanți la evenimentele din iunie 1989, mai ales cei din exil, au spus presei occidentale în zilele acestea că protestul lor și sacrificiul sutelor sau miilor de studenți uciși au fost în zadar, pentru că în ultimii 20 de ani în China nu s-a schimbat nimic. Unii observatori independenți, care nu sunt marcați așa de povara unor amintiri personale dureroase, spun însă că în anii 90 China a evoluat mult și a ieșit din izolarea internațională, iar calea spre democrație nu este închisă definitiv. Mulți spun că tocmai noua prosperitate a Chinei, cu care se laudă atâta Partidul Unic de Guvernământ, poartă în sine semințele unor revolte viitoare. Atât de la mine, de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Este 7 și trecut de 29 de minute. Ediția din această dimineață, Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit. Vremea va fi și azi posomorâtă și răcăroasă. Sunt 14 grade în această dimineață. Ediția de seară, Moldova la ora 7, va fi difuzată ca de obicei la ora 19, în care vă invităm să ascultați o rubrică semnată de istoricul Igor Cașu despre masacrul de acum 20 de ani din piața Tiananmen. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Libera.